This is the Standard Podcast. The Secret Sauce. Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญสงครามสตรีมมิ่งกำลังเริ่มขึ้นแล้วครับเกมออนแล้วครับตอนนี้ใครที่เป็นแฟน Netflix นะครับสมัคร Netflix ดูซีรีส์ดูสารคดีอยู่ทุกคืนเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้คนที่เป็นเจ้าตลาดนะครับวิดีโอสตรีมมิ่งที่ใหญ่สุดของโลกเริ่มถูกท้าทายจนบางคนบอกว่ากำลังจะเกิดสงครามเกิดขึ้นเหตุผลเพราะตอนนี้คนที่เป็นคอนเทนต์พรีไวเดอร์หรือเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยเริ่มกระโดดเข้ามานะครับในน่านน้ำแห่งนี้เหตุผลที่คนบอกว่าเกมมันอ่อนแล้วอย่างแท้จริงเนี่ยเพราะเขามีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อนะฮะฟัดกันมันมากๆแน่นอนก็คือดิสนีย์ครับดิสนีย์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเพิ่งเปิดให้บริการไปไม่นานนี้นะครับต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาดิสนีย์มีคอนเทนต์ในตัวเองเยอะมากๆนะครับอีกเจ้าหนึ่งก็อย่าง Apple TV นะครับก็เรียกได้ว่ากระโดดเข้ามาเล่นเกมนี้อย่างจริงจังยังมีเจ้าอื่นอีกเต็มไปหมดแต่ทำให้ความเป็นผู้นำนะครับอำนาจในการแข่งขันของ Netflix เริ่มสั่นคลอนบางคนถึงกับขั้นบอกกันว่า Netflix กำลังโดนรุมกินโต๊ะซึ่งวันนี้เราจะมาขยายความเล่าเรื่องนี้กันทั้งหมดนะครับแล้วก็ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมาพร้อมกับน้องอีลอนนัทนัทแนะนำตัวนิดหนึ่งครับ
สวัสดีครับผมนัทปนชัยอารีเพิ่มพรนะครับผมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของสำนักข่าวออนไลน์เดอะสแตนดาร์ดครับ
น้องนัทก็จะติดตามข่าวเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆนะครับแล้วก็พวกสตาร์ทอัพรวมทั้งเรื่องของเทคโนโลยี
ครับผม
แล้วก็น้องนัทก็เป็นสมาชิก Netflix ด้วยอยู่ใน Family เดียวกับผมนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยเราจะมาคุยถึงเขาเรียกว่าแลนด์สเคปของธุรกิจ
ครับผม
วิดีโอสตรีมมิ่งที่มันน่าสนใจมากๆแม้แต่ผู้นำตลาดอย่างใน Netflix ที่เรียกได้ว่าดิสรัปต์คนอื่นมาอย่างมโหฬารนะครับในวงการฮอลลีวูดเนี่ยวงการที่เป็นวงคนทำภาพยนตร์เนี่ยก็รู้สึกว่า Netflix เนี่ยเป็นภัยคุกคาม
ครับ
แต่กลายเป็นว่าตอนนี้บิสเนสนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมาก
ครับผม
Netflix เริ่มมีคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อขึ้นมาก็คือ Disney นั่นเอง
ใช่
นะ
ครับ
ในมุมนี้นะครับน้องนัทเล่าให้พี่ฟังนิดนึงแล้วให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงว่าทำไม Disney ถึงน่ากลัวมากตอนที่ขึ้นมาตอนนี
้ถามว่าทำไม Disney ถึงน่ากลัวมากนะครับก่อนหน้านี้คือเราก็รู้กันอยู่ว่าคอนเทนต์ของ Disney เนี่ยมันค่อนข้างวาไรตี้มีความหลากหลายแล้วก็ในแง่ของถ้าเกิดเรามองวงการฮอลลีวูดนะครับผมคอนเทนต์ Disney ก็เป็น1ในระดับแฟกชิปของวงการเลยอ่ะ
ใช่
มีคอนเทนต์ Marvel อย่างนี้ Star Wars หรือล่าสุดเขาก็ acquire ตัว 20th Century Fox ไป
โอ้โหนี่เรียกได้ว่ามีคลัง
ใช่มีคลัง
ภาพยนตร์ที่สุดยอดตั้งแต่ The Simpsons The Sound of Music เรียกได้ว่าเป็น acquire ผมถ้าจำผมไม่ผิดประมาณ 71,000 ล้าน
ครับ
US ดอลลาร์นะครับ acquire มาเพื่อประมาณต้นปีนี้นะครับเรียกว่าเป็นการลุยเกมของดิสนีย์ที่เอาจริงว่ะ
ใช่อันนี้เรายังไม่นับรวมคอนเทนต์ของดิสนีย์และ Pixar เองด้วยนะคร
ับ Pixar Disney พวกการ์ตูนมิกกี้เมาส์อะไรที่เป็นคอนเทนต์ยอดฮิตทั้งหมด
ใช่ครับผม
เพราะฉะนั้นเขามีต้นทุนที่ค่อนข้างใหญ่มากๆ
ถูกต้องครับ
นะครับแต่ว่าเขาจะทำได้ดีในธุรกิจใหม่หรือเปล่าเพราะนี่เป็นการเดิมพันครั้งสำคัญของดิสนีย์แต่ว่านั่นแหละที่มันน่าจับตาแล้วเขาก็ดึงคอนเทนต์ของเขาทั้งหมดนะ
ใช่
ออกมาจากโลกของ Netflix
ใช่
รวมทั้งแพลตฟอร์มอื่นที่เป็นคู่แข่งด้วย
ถูกต้องครับ
นะครับทีนี้ก่อนจะไปพูดรายละเอียดของมันว่าเขาทำอะไรกันบ้างเนี่ยเรามาดูภาพรวมกันนิดหนึ่งไหม
ครับ
ว่าตอนนี้ภาพรวมของสตรีมมิ่งวิดีโอออนดีมานด์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ
ตอนนี้นะครับผมก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยเหมือนไพโอเนียร์ผู้บุกเบิกตลาดเนี่ยก็คือ Amazon Prime Video นะครับผมเริ่มมาในปี2006ถัดมาเนี่ยในปี2007ก็มี Netflix ก็เกิดขึ้นมาอันนี้แล้วก็เริ่มเห็นแล้วว่าตลาดมันเริ่มพัฒนาไปเรื่อย
ๆครับจนจะมี Hulu Plus
มี Hulu Plus มี YouTube TV ครับผมซึ่งช่วงก่อนหน้านี้ไม่กี่ปีที่ผ่านมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเรายังรู้สึกว่าแบบมันมีตัวเลือกให้เราไม่ได้เยอะมากมายขนาดนี้
ใช่ไหม
คร
ับใช่ตอนนี้มันตัวเลือกมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ตอนนี้ตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ต้องบอกว่า Netflix ก็ยังเป็นเจ้าตลาด
ก็ยังเป็นเจ้าตลาดครับผม
ภาพรวมตลาดมันเป็นยังไงบ้างครับมูลค่าของมันสูงไหม
อย่างในเชิงมูลค่าตลาดนะครับผมปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยเขาระบุว่ามันน่าจะอยู่ที่ประมาณ 22,919 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 15%
ครับ
ส่วนในปีนี้นะครับผมเขาคาดการไว้ว่าจะอยู่ประมาณ 24,771 ล้านดอลลาร์สหรัฐโตขึ้นประมาณ 8%
ก็เป็นมูลค่าที่สูงมาก
ถือว่าเยอะครับ
เติบโตขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ว่าปีก่อนหน้านี้เติบโต 15%
อัน
นี้เติบโต 8%
แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยสิเขาบอกว่ามันจะโตแบบระดับที่คงที่ครับเป็นแค่ดิจิตเดียวครับผมคืออาจจะไม่ได้โตหวือหวาเหมือนปีก่อนหน้านี้ที่แบบ มีคนเข้ามาใช้งานเยอะ
ก็จะประมาณ 5-8% ต่อปี
ใช่ครับ
แต่ก็ถือว่าสูงมากนะ
ถือว่าสูงก็ยังสูงอยู่ครับผม
แต่ว่าจะไปพอไปถึงประมาณปี2023ที่เขาบอกจะโตจากปี2022เนี่ยประมาณ 1%
แค่ประมาณ 1%
คือเรียกได้ว่าจะเปรียบเทียบว่าคุณผู้ฟังก็เหมือนกับตลาดออนไลน์ในตอนนี้บ้านเรา
ครับ
ใช่ไหมที่ตอนนี้ตลาดมันโตแบบโอ้โห 10% 15% ตลอดทั้งปีทุกปีเหมือนกันมาเหมือนกันวิดีโอสตรีมมิ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นนิวบิสเนสใหม่
ใช่ครับ
ที่ใครๆก็อยากจะกระโดดมาแล้วก็เป็นนิวแฮบิตอ่ะเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคแบบใหม่ซึ่งถามว่าคนใช้บริการเยอะไหมก็เริ่มเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเป็นเหมือนพฤติกรรมผู้บริโภคแบบที่เป็น normal แล้ว
ครับผม
แต่ก็ยังมีโอกาสอีกเยอะมากที่คนจะมาใช้เหมือนกับตอนที่ทีวีมันเริ่มเข้ามาใหม่ๆ
ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตลาดมันเลยเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียว
แต่นี้บอกก่อนนะครับข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดผมเอามาจาก Statista นะครับผมสามารถไปหาเพิ่มเติมได้เหมือนกัน
ครับผมแล้วในมองในมุมนี้นั่นหมายความว่า adoption หรือว่าการที่ใช้เนี่ยมันเริ่มใกล้จะถึงจุดพีคแล้วเหรอ
ใช่ครับคือถ้ามองในแง่ของนักวิเคราะห์แล้วก็ดูจากตัวเลขประมาณการนะครับผมมันมีความเป็นไปได้สูงครับที่บริการ streaming video พวกเนี้ยจะเริ่มถึงจุดพีคเพราะว่าอัตรา adoption คนใช้มันเริ่มเต็มกำลังและคนเริ่มใช้เยอะขึ้นแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งคือบริการใหม่ๆเนี่ยจะดึงดูดผู้ใช้หน้าใหม่โดยเฉพาะในประเทศจีนได้มากน้อยแค่ไหนเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าประเทศจีนก็เป็นเหมือนตลาดที่สำคัญมากๆของบริการพวกนี้เหมือนกัน
ครับเพราะว่าจีนตอนนี้เขาก็มีเจ้าตลาดของเขาอยู
่ใน
ประเทศของเขา
เทนเซนหรืออะไรเองก็ตามเขาก็มีเจ้าตลาดของเขาเหมือนกันครับใช่
เหมือนมันเป็นอีกโลกหนึ่งของเขา
ถูกต้องครับ
เพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าไอ้การดูแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเนี่ยมันแม้ว่ามันจะเข้ามาสักพักแล้วแต่ยังใหม่อยู่นะถือว่ายังใหม่
ใช่
ถือว่ายังใหม่ระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยคาดการณ์กันว่าในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเริ่มนิ่ง
ระดับห
น
ึ่
งแต่ก็ยังเป็นตลาดที่หอมหวานแล้วผมใช้คำว่าเป็นตลาดแห่งอนาคต
ครับผม
เหมือนกับการที่เราข้ามเข้าไปสู่โลกดิจิตอลอย่างแท้จริง
ใช่ครับ
มีน่านน้ำใหม่ๆให้เราหารายได้นะครับหายูเซอร์มากมายย้อนกลับมาทำไมเราถึงอยากจะคุยกันเรื่อง Disney Plusทำไมใครๆก็กลัว Disney Plus นอกจากไอตัวคอนเทนต์เมื่อกี้แล้วมันมีแต้มต่ออะไรที่ Netflix ที่เราดูเราก็รู้สึกมันแข็งแรงมากนะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างฮะ
ลองดูวันแรกนะครับผมที่ Disney Plus เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดแค่เฉพาะ3ประเทศนะครับคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็เนเธอร์แลนด์แต่ว่ากดว่าทำไมรู้ไหมครับพี่วันแรกที่เขาเปิดให้บริการเนี่ยมียอดผู้สมัครใช้บริการมากถึง10ล้านรายแล้วว
ันเดียวนะ
วันเดียวครับอันนี้คือวันเดียว
ครับ
แล้วก็ข้อมูลจากแอปโทเปียระบุว่าตลอดวันนั้นเนี่ยมีคนดาวน์โหลดแอปเนี้ยบนตัวสมาร์ทโฟนมากกว่า 3.2 ล้านครั้ง
ครับ
และมียอดการชมคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มสูงถึง 1.3 ล้านชั่วโมง
1.3 ล้านชั่วโมง
อันนี้คือรวมกันทั้งหมดภายในวันแรกวันเดียวครับ
ได้ละโอ้โหเรียกได้ว่าคือเขามีต้นทุนที่ดีอยู่แล้ว
ด้วยครับ
ตัวใหญ่มากมีคอนเทนต์ที่ดีอยู่แล้ว
แล้วก็
มีแม่เหล็ก
ใช่
คอนเทนต์แม่เหล็กอยู่เยอะมาก
ใช่แล้วก็มาในช่วงที่คนเริ่มรู้จักแล้วว่าสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มคืออะไรรู้แล้วแหละว่าถ้าเข้าไปแล้วจะได้ดูอะไรบ้าง
ครับเพราะฉะนั้นจะไปเทียบกับ Netflix ในช่วงเริ่มต้นก็อาจจะไม่แฟร์ซะทีเดียว
ถูกต้องครับ
เพราะว่า
ในมุมนี้ถูกต้อง
เพราะว่าคนมันเริ่มมันจับตาแล้วก็รู้จัก
ใช่
เรียกว่ามีความคุ้นเคยระดับนึง
ใช่
นะครับ
นอกจากนี้ครับผมอีกส่วนนึงที่ผมต้องบอกว่ามันเป็นหนึ่งในแม่เหล็กที่ทำให้คนอยากมาดูคอนเทนต์บน Disney Plus มากๆเลยก็คือการที่ตัว Disney หรือ Marvel หรืออาจจะเป็น Lucasfilm ค่ายอื่นๆที่อยู่ในสังกัดของ Disney นะคร
ับ
เขาวางกลยุทธ์ที่ว่าถ้าเกิดอยู่อยากรู้เรื่องภาพยนตร
์
หรือเนื้อหาอะไรที่เขาฉายผ่านโรงภาพยนตร์เนี่ยหนังอะไรต่างๆเองก็ตามนะครับจะต้องดูซีรีส์รวมถึงดูคอนเทนต์บน Disney Plus ด้วยเท่านั้นตัวละครบางตัวที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนก็จะมาอยู่ในนี้เหมือนกัน
คือจักรวาลเรียกได้ว่าจักรวาลของดิสนีย์อย
่
างที่เราคุยไปก็มีตัวดิสนีย์เอง
ใช่ครับ
ดิสนีย์เองก็บอกเมื่อกี้เมาส์
ถูกต้องคร
ับ แล้วก็พวกตัวละครการ์ตูน
เจ้าหญิงอะไรก็ตามเจ้าหญิง
ฟรอเซนอะไรอย่าง
นี้ใช่ครับ
มีพิกซ่า
ใช่ครับ
พวกมอนสเตอร์อิงอะไรพวกนี้ก็จะมีซีรีส์พิเศษออกมา
ใช่ครับผม
หรือว่าล่าสุดที่เขาบอกว่าจะมีก็คือตัวซ่อมอ่ะที่อยู่ใน Toy Story 4
อ๋อฟ็อก
เออใช่ไหมฟ็อกที่แบบเป็นตัวละครที่หลายคนรักมากก็จะมีเหมือนกันนอกจากนั้นก็ยังมีลูคัสฟิล์ม
ใช่ครับ
ก็คือจักรวาลของ Star Wars
ถูกต้อง
ซ
ึ่
งตัวที่เป็นเรียกได้ว่าซีรีส์เปิดขึ้นมาแล้วคนฮือฮามากนะครับคือซีรีส์ที่ชื่อว่า The Mandalorian
ใช่
มั้ย
ผลงานของจอห์นฟาฟโรครับ
ครับ
คนนี้ที่เล่นเป็นแฮปปี้ในเรื่องIron Man นะครับผ
ม
ก่อนหน้านี้ก็มีผลงานเรื่องMalkey แล้วก็ Lion King มาก่อนก่อนนี้เขาก็มาเป็น Executive Producer ให้กับเรื่อง The Mandalorian เลย
ซึ่งหลายคนลองไปเสิร์ชดูในเทรลเลอร์น่าดูมาก
น่าดูมากมาก
อย่างผมอ่านใน Bloomberg Business Week เนี่ยนะครับมีการสัมภาษณ์CEO ของ Disney เนี่ยนะครับที่ชื่อว่าคุณไอเกอร์เนี่ยก็ เขาบอกว่าตอนที่ดิสนีย์เปิดตัวใหม่ๆเนี่ยกับนักลงทุนนะนักลงทุนนะว่าดิสนีย์จะมีราคาประมาณเท่านี้นะครับดิสนีย์พลัสจะเป็นแบบนี้เขาบอกทุกคนก็ไม่ได้ตกใจอะไรมากนะครับนี่คือจากนักลงทุนเลยนะจาก Wall Street เลยเนี่ยแต่พอเปิดเทรลเลอร์คลิปจากไอ้ซีรีส์เรื่องนี
้
The Mandalorian เนี่ยเขาบอกว่าในห้องนักลงทุนเนี่ย crazy ไปเลยแล้วก็วันนั้นวันเดียวครับราคาดิสนีย์ก็ขึ้นไป 13% เพราะฉะนั้นจุดแรกที่ดิสนีย์น่ากลัวมากแล้วทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าจับตามอง
ครับ
คือคอนเทนต์
ใช
่คอนเทนต์ที่เป็นออริจินัลอย่างแท้จริงดิสนีย์มีต้นทุนที่สูงมากๆทำมาไม่รู้กี่สิบปี
ครับผม
มีคลังที่อยู่ในนั้นสูงมากซึ่งต่างจาก Netflix
ใช่
Netflix ในตอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นแค่เหมือนที่เช่าหนังออนไลน์แล้วเริ่มทำออริจินัลของตัวเอง
ใช่ครับ
แล้วก็เริ่มโด่งดังไม่ว่าจะเป็น House of Cards
ครับ
Stranger Thingsหรือว่าซีรีส์เกาหลีหลังๆล่าสุดเนี่ยเขาก็ลงมาอย่างวากาบอนล่าสุดคนก็พูดถึงเยอะมากนะครับ Netflix เนี่ยใช้เวลาในการที่จะสร้างออริจินัลระดับหนึ่งใช้เวลา
ใช
่แต่ Disney ต้นทุนมีอยู่แล้ว
ถูกต้องครับ
นี่เลยเป็นจุดที่น่ากลัวที่สุดแล้วถามว่าคนดูซีรีส์ดูสารคดีดูหนังเพราะอะไรก็ดูที่คอนเทนต์
ใช่ครับ
เขาเลยมองว่านี่คือการที่เจ้าตลาดของคอนเทนต์น่ะของตัวเองเนี่ยลุกขึ้นมาทำแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าผมอ่านเนี่ยในบลูมเบิร์กวิสเซอร์บีเขาบอกว่าจะมีโชว์หรือว่ามีซีรีส์พวกนี้ไปถึง2024วางแผนได้หมดแล้ว
เ
ป็นจักรวาลมาเวลทั้งหมดเลยไม่ว่าจะโลกิจะฮอกอายมีเรื่องอะไรอีกบ้าง
วันด้าวิชั่นฟาลคอนแอนด์เดอะวินเตอร์โซลเจอร์มาเวลฮีโร่โปรเจกต์อันนี้เป็นสารคดีนะครับผมมีมาเวลมิสมาเวลมูนไนท์ชีฮักอันนี้คือ3ตัวละครใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดในจักรวาลมาเวล
เพราะฉะนั้นในจักรวาลของดิสนีย์มันใหญ่มาก
ใหญ่มาก
แล้วก็อย่างที่นัทบอกคือเขาใช้แต้มต่อตรงนี้ว่าเขามีหนังที่ฉายลงปกติอยู่แล้ว
ถูกต้องครับ
แล้วหนังที่ฉายลงปกติอยู่แล้วอย่างสมมติ Avenger เนี้ยถ้าเราไม่ดูภาคก่อนบางทีเราจะงง
ครับ
ทีนี้เขาเล่นแบบเดิมแต่เล่นในสตรีมมิ่งเลยนะถูกไหมสมมติว่าเขามีสตรีมมิ่งสักเรื่องนึง
ครับ
สมมติว่าเรื่องเนี้ยของ Star Wars เนี่ยไอ้ Mandalorian เนี่ยแล้วมันมีเรื่องปฏิปต่อบางอย่างพอจะไปดูในโรงอาจจะดูไม่รู้เรื่อง
ถูกต้องครับ
โอ้โห
นี่คือกลยุทธ์ของเขาก
ลยุทธ์ของเขานะเป็นเกมฉะนั้นอันที่หนึ่งคือเรื่องคอนเทนต์ที่เป็นออริจินอลจริง
ๆ
ที่สำคัญที่สุดครับคุณผู้ฟังดิสนีย์เขาก็ทุ่มทุนอย่างที่เราเล่าไปตอนต้นก็คือไปเข้าซื้อกิจการนะคร
ับ
20th Century Fox เพราะฉะนั้นมันมีคอนเทนต์ที่เรียกได้ว่าหนังหลายเรื่องเลยที่คุณผู้ชมชอบดูแล้วอยากดูย้อนหลังอ
่
ะนะครับอมรีรันเนี่ยหลายเรื่องมากๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยว่ากดเข้าไปเนี่ยมันมีเกือบแทบทุกเรื่องแหละที่เป็นหนังดังๆของเขาที่สำคัญที่สุดก็คือดิสนีย์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของคือเขาเป็นมีเดียใหญ่มากนะครับเขาเป็นเจ้าของ ESPN Plus หรือ ESPN ด้วยซึ่งมีคอนเทนต์กีฬาสุดยอดอยู่แล้ว
ใน
นั้นคนอเมริกานี่ติดมาก
ยังไม่ได้ให้บริการในประเทศอื่นนะคร
ับ
เน้นแค่อเมริกา
ใช่หรือว่า Hulu เองที่เขาเป็นเจ้าของ Hulu เองอยู่แล้ว
ใช่ๆๆ
เขามีคอนเทนต์ในมือของเขาเองและไปแอคควายคนอื่นเนี่ย
ครับ
ค่อนข้างเยอะ
เยอะมากครับ
อันนี้คือจุดเด่นอันแรก
ครับ
ที่ทำให้คู่แข่งหลายคนเนี่ยเริ่มหวาดระแวง
ใช่ครับ
ที่สำคัญก็คือดึงคอนเทนต์ที่เขามีในทุกแพลตฟอร์มออกมาให้หมดเลย
ถูกต้องครับ
ถ้าอยากดู Monster Inc สมมติต้องดูที่ฉันคนเดียว
ถูกต้องครับ
อันนั้นหมายความว่า Toy Story ทุกภาค Pixar ทุกเรื่องก็จะไม่มีในสตรีมมิ่งอื
่
น
ๆในอนาคตผมว่าเขาจะพยายามไล่เก็บให้หมดดึงออกมาอยู่กับตัวเองเขาเองให้ได้มากที่สุดอะครับ
ใช่อย่างใน Bloomberg Business Week เขาถึงขั้นเขียนเลยนะครับว่า CEO เนี่ยกล้าที่จะเรียกได้ว่าดึงคอนเทนต์พวกเนี้ยออกมาหมดเลยแม้ว่าคอนเทนต์พวกนั้นเนี่ยมันสามารถทำเงินให้เขาง่ายมากขายลิขสิทธิ์มันได้เป็นร้อยล้านเลยนะครับมันง่ายมากแต่เขารู้สึกว่าเขาต้องเดิมพันเพื่อดึงยูเซอร์มาใช้แพลตฟอร์มเขาให้ได
้เพิ่มความเอ็กซ์คลูซีฟให้แพลตฟอร์มตัวเอง
เพราะฉะนั้นจุดแข็งอันแรกก็คือเรื่องของคอนเทนต
์
ที
่
เป็นออริจินอลจริง
ๆ
นะครับอันที่2ล่ะครับ
อันที่2ผมมองว่าจริงๆมันอาจจะอิงเรื่องความเป็นคอนเทนต์ได้เหมือนกันแหละแต่ว่าเราต้องไม่ลืมนะครับว่าถ้ามองฐานกลุ่มผู้ใช้งานและกลุ่มทาร์เก็ตหลักของคนดู Disney Plus หรือ Disney เองเนี่ยเราจะพบว่ากลุ่มนั้นคือกลุ่มครอบครัวครับซึ่งครอบครัวเนี่ยคือกลุ่มที่แพลตฟอร์มอื่นๆอาจจะมองข้ามหรืออย่าง Netflix เขาพยายามจะเจาะเหมือนกันแต่อาจจะยังไม่ชัดเจนเราจะเห็นว่าหลังๆเริ่มเห็นคอนเทนต์เด็กมากขึ้นแล
้
วแต่ถ้าเกิดเราลองคิดดีๆว่าถ้าเกิดสมมติว่าลูกเราเนี่ยอยากดูการ์ตูนอยากดูอะไรที่มันแบบ
สำหรับเด็กอ
่ะสำหรับเด็กจริงๆเนี่ยดิสนีย์คือตอบโจทย์มากๆเลยครับแล้วคือดิสนีย์เนี่ยเขามีคอนเทนต์ย้อนหลังการ์ตูนทุกเรื่อง ให้ดูบนแพลตฟอร์มเขาเลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเปิดใช้บริการจริงๆเต็มรูปแบบทั่วโลกเนี่ยพ่อแม่หรือครอบครัวเนี่ยอ
าจจะต้องมองอันนี้เป็นช้อยส์หลัก
ถูกต้องเลยครับ
แล้วบอกเลยนะทีวีเพื่อนผมหลายบ้านเนี่ยเข้าไปในบ้านนี่อย่างสวยเลยเท่มากเปิดมาช่องแรกคือช่องการ์ตูน
เพราะว่าลูกใช่ไหมครับพี่
เพราะว่าทุกอย่างต้องให้ลูกหมดอ
ัน
นี้เป็นเรื่องที่ ปกติของคนที่มีลูกใครมีครอบครัวก็คงจะรู้นะครับว่าลูกเล็กๆเนี่ยเราต้องเอาใจเขามากเพราะฉะนั้นการเล่นกลยุทธ์นี้ผมว่ามีน้ำหนักพอสมควรคนเราเนี่ยเวลาจะซื้อให้ตัวเองอาจจะเฉยๆแต่พอซื้อให้ลูกนะ
ใช่ครับ
จะทุ่มทุนเราจะซื้อของเล่นซื้อของอะไรให้งั้นอันนี้เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจแต่มันยังมีกลยุทธ์เรื่องราคาด้วยหรือเปล่า
ราคาเนี่ยถ้าเรามองกันที่ราคาเริ่มต้นนะครับผมของ Disney Plus จะอยู่ที่ประมาณ7ถ้าตีกลมๆคือจะอยู่ประมาณ7ดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อเดือนก็หรือประมาณ212บาท
ครับ
อันนี้ถือว่าถูกกว่าNetflix ที่เริ่มต้นประมาณ 8.99
ครับ
8.99 ดอลลาร์สหรัฐนะครับผมถือว่าถูกกว่าพอสมควรทีนี้ครับผมถ้าสมมุติว่าอยากใช้ให้ครบเซตเลยอยู่สมัครพ่วงกับ Hulu แล้วก็ ESPN Plus เนี่ยราคาอยู่ที่ 12.99 เหรียญสหรัฐเอง
ครับ
ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับคือได้ครบทุกอย่างเลย
คือถ้ามองเป็นคนเมกันเนี่ยโอ้โหทางเลือกนี้น่าสนใจเพราะ ESPN มันกินกีฬา
ถูกต้อง
แทบจะทั้งหมดอยู่แล้วกีฬาอย่างดีทั้งหมดเลย
แล้ว Hulu ก็มีคอนเทนต์ที่เป็นออริจินอลของตัวเองเหมือนกัน
อื่นๆก็มีเหมือนก
ัน ใช่ครับ
เพราะฉะนั้นมันบันเดิลได
้บันเดิลได้ครับในราคาเท่านี
้นี่ก็เป็นแต้มต่อของเขาอีกอย่างนึงเหมือนกันแต่ว่าในประเทศอื่นเราไม่รู้นะ
ใช่ครับ
เพราะว่าต้องบอกว่าคนไทยก็ไม่ได้ดู ESPN Plus เราไม
่
ได
้
คุ้นเคยขนาดนั้นนี่คือแต้มต่อในแง่ของราคาด้วย
ใช่ครับ
มีแต้มต่ออื่นอีกไหมที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมาก
ผมอาจจะมองอีกมุมนึงนะครับผมเทคเรดาร์เขาวิเคราะห์เหมือนกันครับว่าอย่างถ้าเกิดผมมองว่าข้อเด่นของตัว Disney Plus ข้อที่2นี่คือเรื่องของการยิงฐานไปที่ Family ใช่ไหมครับผมแต่เทคเรดาร์เขาจะมองต่างครับเขามองว่ามันก็เป็นโจทย์ที่ดิสนีย์จะต้องพิสูจน์ให้ได้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเขาจะอยากขึ้นเป็นเจ้าตลาดแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเนี่ยมันยังมีความนิชที่เอามาครอบเรื่องการที่มองทาร์เก็ตเป็นกลุ่มแฟมิลี่หรือกลุ่มเด็กเป็นหลักถ้าใครไม่ใช่แฟนเดนตายของดิสนีย์ก็อาจจะไม่อินคอนเทนต์บนดิสนีย์พลัสก็ได้อันนี้เป็นหนึ่งในโจทย์ที่เขาต้องพิสูจน์เหมือนกันนะครับ
ครับ
อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่เทคเรดาร์เขามองไว
้ครับเพราะฉะนั้นพอคุยเรื่องนี้เลยอยากชวนคุยพอดีผมได้อ่านใน Bloomberg Business Week ฉบับเนี่ยล่าสุดเลยนะครับหน้าปกเป็นคุณโรเบิร์ตอีเกอร์เนาะก็เป็น CEO มา15ปีนะครับจริงๆเขาอายุมากแล้วนะอายุประมาณ68แล้วนะครับเขียนว่า Don't mess with Bob นะ เพราะว่าบอกว่ามาแน
่
นะครับอย่ามาเรียกได้ว่า
อย่ามาแย้ม
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 กับผมนะครับคืออย่างนี้สิ่งที่น่าสนใจคุณผู้ฟังลองคิดภาพตามดิสนีย์เนี่ยเป็นมีเดียเจ้าตลาดเก่าแก่เรื่องคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์พรีเวเดอร์ที่สุดยอดมากมีแอสเซทนอกจากเรื่องคอนเทนต์ลิขสิทธิ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของธีมพาร์คด้วย
ถูกต้องครับ
คือเขามีการทำจักรวาลของตัวละครที่เป็น most popular มากที่สุดสร้างรายได้สูงที่สุดให้กับ box office เนี่ยทำออกมาทั้งโลกเลยนะครับทั้งโลกเลย
ครับ
ปรากฏว่าของดิสนีย์มันกินไปประมาณครึ่งหนึ่ง
ว้าว
ดิสนีย์และจักรวาลของดิสนีย์นะรวมทั้งพวก Avenger อะไรพวกนี้ด้วยนะมันจะเป็นภาพเหมือนไอรอนแมนใหญ่สุดกับกัปตันอเมริกาตอร์ฮอคอะไรพวกนี้คือมันใหญ่มากเพราะฉะนั้นความเป็นออริจินอลของเขาเนี่ยมันสูงมากแต่เดิมพันครั้งนี้ถือว่าเป็นเดิมพันครั้งใหญ่ที่สุดคือคนสัมภาษณ์เขาไปสัมภาษณ์คุณโรเบิร์ตอีเกอร์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณกังวลไหมกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นเพราะนี่คือการก้าวไปสู่หน้าน้ำใหม่คุณผู้ฟังลองคิดภาพตามดิสนีย์เหมือนก็คงรู้สึกแล้วว่าตัวเองกำลังถูก disrupt จากวงการที่ดิจิตอลที่เข้ามาเพราะฉะนั้นเขาต้องก้าวกระโดดเข้ามาตรงนี
้
ก็มีคนเขาไปถามเรื่องแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันเลยความกังวลเขาไปแล้วตอนนี้เขารู้สึกว่ามาถูกทางเขาต้องมาทางนี้เหตุผลที่พูดอย่างนี้เพราะว่าดิสนีย์แม้ว่าจะทำกำไรได้ดีนะม
ัน
ก็ยังดีอยู่เนี้ยแต่ว่าเขาก็มองอนาคตแต่ก่อนหน้านี้บริษัทในเครือของเขาอย่าง ESPN Plusนะครับที่มีคนใช้อยู่ประมาณ2ล้านเนี่ยก็เป็นสตรีมมิ่งนะมองเป็นสตรีมมิ่งอย่างหนึ่งกีฬานะครับที่ใช้ในอเมริกาเป็นหลักเนี่ยแล้วก็ Hulu เนี่ยต้องบอกว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยังเจ็บตัวบาดเจ็บอยู่เยอะเหมือนกันยังไม่ได้กำไรสวยงามขนาดนั้น
ใช่คือ2ถ้ามองตรงๆนะครับดูจากผลประกอบการล่าสุดของดิสนีย์ที่เปิดเผยออกมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าทั้ง Hulu กับ ESPN Plus เนี่ยมีส่วนที่ทำให้รายได้จากการดำเนินงานของดิสนีย์ลดลงอย่างเห็นได้ชัด
นี่คือเป็นสิ่งที่ทำให้เขาถึงบอกว่ามันคือการเดิมพันครั้งสำคัญ
ครับ
คือดิสนีย์ก่อนหน้านี้ผมก็เพิ่งทราบข่าวนะครับว่าก่อนหน้านี้เขาเคยมีความคิดที่จะซื้อ Twitter ด้วย
Twitter ที่เรารูดฟีดดูกันนี้นะ
ใช่ครับนัดดูอะไรบ้างครับ
ดูข่าวก็มีข่าวของ The Standard ครับ
แหมพวกแฮชแท็กแปลกๆนี่ดูเยอะนะฮะ คือต้องบอกว่าเพราะดิสนีย์ก็ต้องการจะกระโดดเข้ามาเล่นในเกมนี้เหมือนกันในดิจิตอลแต่มันจะเป็นรูปแบบไหนไม่รู้นะครับแต่ปรากฏว่าดีลนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นนะครับ
ล่มไป
และนักสัมภาษณ์คนนี้เขาก็ถามว่าคุณรู้สึกยังไงสบายใจไหมที่ได้ดึงดีลนี้ออกมาคุณอีเกอร์เนี่ยก็บอกว่าทุกวันเลย คือดีใจมากที่ไม่ได้เข้าไปในดีลนั้นนะครับเพราะสุดท้ายเขาเอาเงินก้อนนั้นอ่ะหนึ่งไปทุ่มกับทาง 20th Century Fox อยู่แล้วอีกทุ่มอีกเงินทุ่มทุนหนึ่งเขาไปทุ่มกับบริษัทเทคครับเทคเกี่ยวกับด้านสตรีมมิ่งนะครับชื่อแบมเทค แบมเทคเนี่ยเป็นสตรีมมิ่งที่ทำให้กับเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร
์
หรือว่าเบสบอลของอเมริกาเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าดิสนีย์เนี่ยเขาใช้ต้นทุนความรู้โน้ตฮาวของบริษัทนี้เลยไม่ใช่เริ่มต้น
มาต่อยอดเลย
เพราะจริงการทำสตรีมมิ่งมันไม่ใช่ง่ายๆนะถ
ู
กไหมมันต้องออกแบบระบบมันต้องมี AI
UX UI
คือทั้งหมดเนี่ยมันไม่ง่ายสำหรับดิสนีย์ที่ทำแค่คอนเทนต์เป็น by content แล้วก็ถนัดเรื่องทำแอสเซทอื่นๆมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเลยเป็นก้าวย่างสำคัญที่เขาใช้คำว่าเดิมพันครั้งใหญ
่
เพราะทุ่มทุนเยอะมาก
ใช่
ในคอนเทนต์เนี่ยนัดมีตัวเลขใช่ไหมครับว่าเขาทุ่มทุนในกับคอนเทนต์เนี่ยประมาณเท่าไหร่ยังเมื่อกี้เรารวมนะเอาแค่71,000 ล้านนะหรือว่า 71,000 ล้านที่ซื้อ 20th Century Fox นะครับอีก 2.6 พันล้าน US ดอลลาร์ซื้อ BAMTECH
ครับ
แล้วมีอะไรครับ
1,000 ล้านเนี่ยครับคืองบสำหรับออริจินอลผลิตออริจินอลคอนเทนต์ของ Disney Plus ภายในปี2020นะครับผมอันนี้เฉพาะปี2020นะครับ
ใช่จริงๆเขาจะทุ่มทุนไปมหาศาลมากกว่านี
้ครับ
เพราะฉะนั้นเลยน่าจับตาว่า Disney จะทำได้ดีแค่ไหน Disney Plus จะทำได้ดีแค่ไหนแต่พูดอย่างนี้เราต้องลองไปดูคนที่ถูกท้าทายไห
ม
เราไปดู Netflix ดีกว่าว่า
Netflix ครับ
เขาทำยังไงแก้เกมยังไงในเมื่อตอนนี้มันเริ่มมาจ่อแล้ว อยู่ประตูบ้านเราแล้วบางคนก็บอกว่าเริ่มเอาปืนมาจ่อแล้วกำลังจะยิงแล้วซึ่งผมพูดนิดนึงว่าใน Bloomberg Business Week บางคนถึงกันพูดเลยนะครับเขาให้สัมภาษณ์เป็นนักวิเคราะห์นะครับเขาบอกว่าใช่เขาคิดว่าตัว Disney Plus เนี่ยต้องการที่จะมาต่อสู้กับ Netflix โดยตรงแต่ในวงเล็บเขาบอกว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้ที่เขาไม่ได้คาดหวังแค่จะแข่งขันกับ Netflix แต่เขาคาดหวังว่าเขาจะชนะไปเลยคือเป้าเขาคือถล่ม
ครับ
แล้วก็ขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเราไปดู Netflix ว่าเขาแก้เกมยังไงดีวะ
คือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าสถานการณ์ Netflix เนี่ยในแง่ของตัวเลขผู้ใช้งานหรืออะไรต่างๆเขาก็ยังเป็นผู้นำเบอร์หนึ่งของโลกอยู
่ตอนนี้คนใช้งานประมาณเท่าไหร่นะครับ
ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาครับไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยมียอดผู้ใช้งานมากกว่า158ล้านคนทั่วโลก
โอ
้
โห
ถือว่าเยอะถือว่าเยอะ
เยอะมาก
แต่ว่าการเพิ่มฐานผู้ใช้ใหม่ๆฮะถ้านับเฉพาะช่วงไตรมาส2และ3ของปี2019ที่ผ่านมาเนี่ยยังต้องบอกว่า Netflix ยังโตได้ไม่ตามเป้านะครับผมโดยเฉพาะไตรมาส2เนี่ยโตต่ำกว่าเป้าเยอะมากเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ให้ได้ประมาณ5ล้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขนั้นอยู่ที่ประมาณ 2.7 ล้านเท่านั้น
ครึ่งเดียวนะ
ครึ่งเดียวครับคือสถานการณ์อย่างเงี้ยผมมองว่ามันเริ่มส่งๆครับสำหรับ Netflix
มันเริ่มต้องให้ความรู้คนมากขึ้นหาตลาดใหม่ๆ
หาตลาดใหม่ๆถูกต้องครับ
เพราะว่าอย่างที่ใน Bloomberg Business Week เขาก็บอกนะครับว่าทาง Disney เขาตั้งเป้าไว้ว่าจะมีสมาชิกเนี่ยนะครับ subscriber เนี่ยในปี2024นะประมาณ90ล้านคนก็คือยังเป็นรอง Netflix อยู่นะ
ใช่158ล้าน
ไม่ถึงงั้นว่าโอ้โหจะต้องมามากขนาดนั้นเพราะ Netflix ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้แต่ Netflix เนี่ยคาดหวังว่าในปี2024จะมีถึง300ล้าน
ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของตอนนี้ที่เขามีอยู่158ล้าน
โอ้โหโหดมาก
ถือว่าถ้าทำได้ก็เก่งแล้วครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ตลาดมันเริ่มยากขึ้น
เริ่มยากขึ้น
มันไม่รู้อิ่มตัวหรือเปล่าแต่ว่าความยากในการที่มันจะเพิ่มแบบก้าวกระโดดอย่างที่บอกที่เราดูตลาดที่เราพูดกันตอนต้นตลาดรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็เริ่มจะทรงๆม
ัน
โตแบบเลขตัวเดียวแล้วเปอร์เซ็นต์โตเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของตลาดมันเริ่มอิ่มตัวระดับนึงด้วยคนมันใช้มาถึงจุดนึงที่มันจะไม่ได้ก้าวกระโดด
แล้วก็ไม่ได้มีแค่2ลายเหมือนในอดีตอีกแล้ว
ครับทีนี้ถามว่าแล้วกลยุทธ์ของ Netflix หลังจากนี้ทำไงดีในเมื่อยอดผู้ใช้เนี่ยมันเริ่มที่จะตันๆระดับหนึ่งแล้ว
ก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ Netflix เริ่มทำตลาดหมายถึงว่าเริ่มทำออริจินอลคอนเทนต์ที่มัน localize มากขึ้น
อ
ย่างที่เห็นชัดที่สุดเลยของประเทศไทยที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะ The Stranded
เคว้ง
เคว้งใช่ครับ
ที่ได้น้องมาร์ทจุฑาวุฒิมาเล่น
แล้วก
็
น้องแพชญานิ
ษฐ์น้องแพชญานิษฐ์ทำไมน้องนัทต้องยิ้มด้วย
ไม่ได้ยิ้มครับพี่ นั่นแหละครับน้องแพชญานิษฐ์นะครับผม
ยิ้มอีกแล้ว
นั่นแหละครับคือถือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เห็นตัวเป็นตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยในการที่ Netflix เริ่มเจาะตลาดประเทศไทยทำคอนเทนต์ที่มันเป็นออริจินอลคอนเทนต์ของประเทศนั้นๆมากขึ้น
คืนนี้ผมคิดว่าเราเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงในหน้าจอหน้าแรก
ใช่ครับ
ของ Netflix ต้นปีหรือปีที่แล้วเนี่ยถ้าเปิดเข้ามามันจะเป็นซีรีส์ต่างประเทศ
ถูกต้องครับ
มันจะเป็นสารคดีแต่หลังๆนี่เราจะเริ่มเห็นเกาหลีเยอะมาก
ญี่ปุ่นด้วย
ญี่ปุ่นด้วยเอเชีย
ถูกต้อง
แล้วเริ่มเห็นหนังไทย
ใช
่เช่นหนังของ GDH
แสงกระสือก็เข้า
แสงกระสือหรือบางทีมันเป็นหนังของช่องวันแกรมมี่
GMM
อะไรนี้เลยนะครับเราจะเริ่มเห็นเลยว่ามันเขาพยายาม localize ให้มากขึ้นซึ่งอันนี้ผมคงไม่พูดว่ามันดีหรือไม่ดี
ครับ
อันนี้ต้องไปถามคุณผู้ฟังเองว่าดีหรือไม่ดีแต่อันนี้คือการแก้เกมของเขา
เยอะมากๆเลยคอนเทนต์ประเภทนี้ localize
เขาต้องการจะ localize มากขึ้น
ใช่ครับผม
นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าทาง Netflix ประเทศไทยเองก็โฟกัสเรื่องนี้มาก
ใช่ครับ
ผมมีโอกาสได้คุยกับคนที่ทำด้านเนี้ยตลาดในเมืองไทยเขาก็บอกทางนี้เลยที่นัดพูดเลยก็คือว่าจะโฟกัสตลาดไทยมากขึ้นและต้องการที่จะโกแมสมากขึ้นต้องการที่จะโกแมสมากขึ้นคือเราจะเนี่ยแต่จริงไม่ต้องให้เขาพูดหรอกเราก็เห็นอยู่แล้วแหละ ว่ามันตลาดมันมาทางนี
้
นี่คือวิธีการของเขาซึ่งเป็นไปได้ว่าในตลาดประเทศอื่นๆของเขาอ่ะก็มีโอกาสจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
ถูกต้องครับพี่ซึ่งอันนี้ถือผมมองว่าอย่างนี้ครับมันเป็นจุดต่างที่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มซิมมิ่งเจ้าอื่นเขายังไม่ทำกันนะครับอย่างเช่น Disney Plus แน่นอนว่าเขาคงไม่ทำมาล็อกคอไลฟ์ประเทศไทยหรือแม้กระทั่ง Apple TV Plus เองซึ่งผมมีโอกาสได้สัมผัสมาเนี่ยก็ยังได้ยินมาเหมือนกันว่ายังไม่มีแผนจะทำตัว localized content ในประเทศไทยเพราะมันยังเป็น early day ของเขาอยู่ถือว่าเป็นจุดต่างที่ทำให้ Netflixแก่งเหนือกว่าเจ้าอื่น
ๆก็ต้องมาดูกันว่าการใช้กลยุทธ์ localize นี้จะได้ผลหรือเปล่า
ครับผม
อันนี้ก็ต้องลองดูกันนะครับ
ครับเดี๋ยวผมขอพูดถึง Netflix เพิ่มอีกนิดนึง
ได้ครับ
คืออย่างที่อินเดียครับในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาเพิ่งเปิดตัวแพ็กเกจใหม่ครับ Mobile Plan ไอตัวแพ็กเกจเนี่ยคือใช้ได้สำหรับบนมือถือดูบนมือถือแล้วก็แท็บเล็ตเท่านั้นความระดับความคมชัดเนี่ยเขาเป็นน่าจะเป็นสแตนดาร์ดครับยังไม่เป็น HD ราคาเริ่มต้นอยู่ที่199อินเดียรูปีต่อเดือนครับหรือประมาณ85บาทถือว่าถูกมากๆครับที่เขาทำอย่างนี้เพราะเขาต้องการทดลองว่าเมื่อปล่อยแพ็กเกจนี้ไปตลาดที่มันมีตลาดอินเดียนะครับที่มันมีการแข่งขันกันสูงเรื่องคอนเทนต
์
อะไรเองก็ดีผลตอบรับจากผู้บริโภคจะเป็นยังไงซึ่งตัวเกรกปีเตอร์เนี่ยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ของ Netflix เขาก็ให้สัมภาษณ์ในระหว่างประชุมทางไกลนะครับในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นโพซิทีฟหรือเห็นภาพลับผลตอบรับที่ดีมากๆในการลอนช์ตัวแพ็กเกจนี้ไปและก็มีโอกาสที่เขาจะนำตัวโมบายแพลนเนี่ยไปโอเปเรตหรือให้บริการในประเทศอื่นๆถ้ามีความเป็นไปได้เหมือนกันนั่นหมายความว่านอกจากเรื่องlocalized content เนี่ยเขาจะเริ่มปรับราคาแพ็กเกจราคาให้เหมาะกับตลาดของประเทศนั้นๆด้วย
โอ้โหนี่เลยว่า customize
ถูกต้อง
ตลาดนั้นเลย
ใช่ครับ
ไม่แน่ของประเทศไทยก็อาจจะมีแพ็กเกจอะไรแปลกๆออกมาก็ได้เนาะสำหรับคนไทยอย่างเดียว
มีความเป็นไปได้นะครับเราต้องรอดูกัน
เพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่ากลยุทธ์มันเริ่มต่างอาจจะเพราะว่า Netflix เขาเป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วเขาเริ่มที่จะกระจาย
ถูกต้อง
ไปที่จุดเฉพาะทางได้แต่อย่าง Disney Plus เองนะครับหรือ Apple TV เอง
เป็นช่วงแรก
เราก็จะดูคอนเทนต์แบบออริจินอลที่แน่นอนก็มาจากฝั่งอเมริกาเป็นหลักก็จะเป็น culture แบบอเมริกาซึ่งอาจจะไม่ได้เหลือคนไทยก็ได้หรือไม่ได้เหลือคนเอเชียก็ได้อันนี้ไม่รู้
ใช่ครับ
ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับ
มีทิ้งท้ายนิดนึงครับพี่ Reed Hastings ครับผมที่เป็น co-founder แล้วก็เป็นตอนนี้เป็น CEO ของ Netflix เขาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นถึงคู่แข่งเนี่ยฮะของเขาที่จะมาท้าลบอย่างเช่น Disney Plus หรือ Apple TV Plus เนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าทั้งสองเจ้าเนี่ยน่าจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวแล้วก็เป็นคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มองว่าจะต้องแข่งกับสองเจ้านี้อย่างเดียวเขาจะแข่งกับตัว Linear TV หรือตัวโทรทัศน์แบบยุคดั้งเดิมมากกว่า
ครับ
เพราะว่าตรงนั้นคือเหมือน challenge ของเขามากที่สุดคือดึงคนมาดูบนแพลตฟอร์มเขาให้ได้แทนที่จะไปดูบน Broadcast TV เหมือนสมัยก่อน
เพราะฉะนั้นคู่แข่งของเขาที่เขาพูดมาคืออาจจะไม่ใช่โดยตรงแบบนี้แต่เป็นคนพฤติกรรมคนที่ยังติดแบบเดิมเหมือนที่น่าจะเป็นคำคมนึงที่คนพูดบ่อยมากที่ว่าคู่แข่งของเขาคือเวลานอน ใช่ไหมคือเขาอยากได้เวลาของเรามากที่สุดซึ่งผมก็คิดว่าเขาก็ตอบได้ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงเราก็รู้กันอยู่ว่า นี่แหละคือตัวการสำคัญแต่ไม่แน่อนาคตอาจจะได้เห็นโมเดลใหม่ๆก็ได้ว่าคนอาจจะสมัคร3เจ้าในครั้งเดียวแล้วดูก็ได้เราไม่รู้
ซึ่งอย่างของสแตนดาร์ดที่เราลงข่าวไปครับเรื่องดิสนีย์เนี่ยผมเข้าไปดูฟีดแบคเข้าไปดูยอดแชร์หรือคอมเมนต์เนี่ยคนจะบอกอย่างนี้ครับว่ารอให้เข้ามาเถอะจะสมัครทั้งดิสนีย์แล้วก็ Netflix เลย
ก็เป็นไปได
้
ก็เป็นไปได้
ใช่ครับ
ซึ่งจริงอาจจะดีกับผู้บริโภคด้วยม
ี
คอนเทนต์ให้เลือกก็ดูกันให้ตาแฉะไป
ใช่
แล้วก็ไปเอาเวลานอนลดลงกันอันนี้ไม่รู้อ่ะนี่คือภาพรวมคร่าวๆของการแข่งขันในที่จะเกิดขึ้นแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อไปครับในอุตสาหกรรมนี้มันจะดูเดือดมากขึ้นกว่านี้ไหมจะมีผู้เล่นเข้ามาอีกไหมคือมันจะมีอะไรที่เป็นจุดท้าทายสำคัญอุปสรรคสำคัญที่ทำให้มันไม่โตอะไรอย่างนี้บ้างไหม
ในอนาคตนะครับผมถ้ามองไม่ไกลเลยภายในปีหน้าเนี่ย อีกเจ้าหนึ่งที่จะมาเหมือนกันก็คือ HBO Max ครับผ
ม
เจ้านี้นี่ก็คือ
เจ้าตลาดเดิมของเคเบิลทีวี
ถูกต้องครับ Warner Media ก็เป็นเหมือนบริษัทที่เป็นเจ้าของเขาใช่ไหมฮะ
ครับ
เราก็น่าจะได้เห็นอะไรที่มันดูเดือดกว่า ปีนี้แน่นอนภายในปี2020หรือ21เนี่ยที่ Disney Plus จะให้บริการครอบคลุมทุกประเทศ
ประเทศไทยมีโอกาสใช่ไหม
มีโอกาสครับผม2021ภาพมันน่าจะชัดเจนกว่านี้ครับว่าแลนด์สเคปมันจะเคลื่อนไปนี้ทิศทางไหนแต่ผมเชื่อว่าอย่างที่พี่เคนบอกเลยครับว่ามันต้องแข่งกันดูเดือดแน่นอน
มันจะมันมากๆ
คร
ับ
ผม
เพราะนั้นต้องดูเดือดมากกว่านี้แล้วตลาดในไทยล่ะครับเรามาแตะกันนิดนึงไหม
ได้ครับผมถ้าตลาดในไทยตอนนี้ผมมองว่าอันนี้ยังไม่ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันยังไม่มีใครที่ทำตัวเลขอย่างเป็นทางการ
ครับ
ถ้าประมาณการเนี้ยเข้าใจว่าตอนนี้ LINE TV ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู
่
เพราะในเชิงของผู้ใช้งานเนี่ยเขามีทั้งเขาเป็นต้องบอกก่อนว่าเขาเป็นฟรีเซอร์วิสแพลตฟอร์ม
ครับ
เข้าไปไม่ต้องเสียค่าบริการไม่ต้องเสียค่าสมาชิกอาจจะหงุดหงิดกับโฆษณานิดนึงแต่ก็ดูได้หมดทุกอย่างคอนเทนต์รีรันคอนเทนต์ซีรีส์ฟรีทุกค่ะทุกอย่างเลยครับ
โดยเฉพาะรีรัน
ถูกต้องครับ
รีรันเยอะมากละครอะไรพวกนี้เนาะ
และเร็วด้วยครับผม
ครับ
อีกจุดเด่นสำคัญที่เขาจะเน้นต่อจากนี้ครับของไลน์ทีวีที่เขาบอกไว้นะฮะคือเขาจะเน้นกีฬาคอนเทนต์กีฬามากขึ้นคือถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ประมาณช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าฟุตบอลอุ่นเครื่องเนี่ยไลน์ทีวีมีการเอาฟุตบอลอุ่นเครื่องมาออนแอร์บนแพลตฟอร์มของเขาควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มทีวีปกติด้วย
ครับ
แต่เขาบอกว่าตอนนี้เขาจะเน้นมากขึ้นเริ่มต้นด้วยฟุตบอลเนี่ยเพื่อเจาะกลุ่มฐานผู้ใช้งานผู้ชายครับ
แล้วก็จะเน้นเรื่องออริจินอลเหมือนเดิมที่เขาทำคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟอยู่แล้ว
ใช่ครับ
ที่จับมือกับค่ายต่างๆ
GDH เองก็ดี
อันนี้เราเห็นเยอะมาก
ครับ
เจ้าอื่นๆล่ะครับก็จะมีที่เห็นชัดๆก็จะมีถ้าเป็นพวกค่ายโทรคมนาคมก็จะมี AS Play
ใช่ AS Play
จะมี True ID
True ID ครับอัน
นี้ก็จะเน้นฟุตบอลคนจะดูฟุตบอล
ใช่เน้นฟุตบอล
ครับ AS Play ก็คนจะดูย้อนหลังดูอะไ
ร
เกมโชว์ทีวีอะไรแล้วแต่กันไปแล้วก็มีพวกซีรีส
์มี
พวกหนังอะไรอย่างนี้นะครับ
มี VIU ด้วยนะครับพี
่ครับเราอ่านกันว่าวิวอ
่ะ
เกาหลีใช่ไหม
ใช่คอนเทนต์เกาหลีเป็นหลักเลยครับ
วันนี้ผู้หญิงติดกันมาก
ซึ่งบริษัทแม่ก็เป็นฮ่องกงแต่ก็มีคอนเทนต์ไทยเกาหลีฮ่องกงแล้วก็ญี่ปุ่นรวมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกันครับ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเซตนึงนะที่ผมว่าน่าสนใจนะแล้วมีคอนเทนต์ไทยอยู่นั้นเยอะเหมือนกันนะ
มีครับของแกมมี่เองก็ไปอยู่ในนั้นเยอะ
ใช่ใช่น่าสนใจอีกอันนึงที่เราเพิ่งไปสัมภาษณ์กันมา VTV ของ Tencent
ใช่ครับผม
ก็จะทำออริจินอลคอนเทนต์ที่เห็นชัดเจนสุดก็ฉลาดเกมโกงเดอะซีรีส
์ถูกต้องครับมีการเปิดตัวนักแสดงไปแล้วถูกใจไม่ถูกใจไงก็มีการพูดกันไปแล้วเหมือนกัน
แล้วเขาตั้งเป้าเยอะเหมือนกันนะ
ตั้งเป้าเยอะมากครับเพราะว่าเขาตั้งเป้าว่าภายในปีหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าน่าจะมีคอนเทนต์อย่างน้อยเป็นออริจินอลคอนเทนต์นะครับอย่างน้อยไตรมาสละ2เรื่องก็คือรวมทั้งปีเนี่ยต้องมี8เรื่องบนแพลตฟอร์มเขาที่ผลิตจากร่วมกับค่ายผู้ผลิตในไทยนะครับผ
ม
เพื่อเอาไปฉายสู่ประเทศจีนด้วย
ครับโอ้โหภาพรวมทั้งหมดดูเดือด
ดูเดือดครับ
ดูเดือดมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ครับ
ลองคิดภาพ2ปีข้างหน้า 5G ใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์โหลดหนังกันเร็วมากขึ้นหน้าจอมือถือถูกลงนะครับสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายขึ้น
ครับ
เราก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าแลนด์สเคปมันจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนที่ผมเดาเนี่ยผมยังเดาไม่ออกเลยนะใน2ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นขนาดไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อยากจะนอกจากจะให้เห็นภาพของตลาดวิดีโอสตรีมมิ่งแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ข้อคิดอย่างหนึ่งก็คือในธุรกิจยุคปัจจุบันนี
้
แม้แต่คนที่เรียกได้ว่าเป็นดิสรัปเตอร
์
คนที่มาดิสรัปคนอื่นแล้วเรามองคือเราถ้าย้อนกลับไป 2-3 ปีที่แล้วเรารู้สึกเลยว่านี่คือที่สุดของวงการวิดีโอสตรีมมิ่งเบอร์หนึ่งแข็งแกร่ง
ครับ
ผมได้มีโอกาสได้ไปที่ลอสแองเจลิสเนี่ยไปทำข่าวเราจะเห็นโอ้โหเขายิ่งใหญ่มาก
ครับ
แล้วก็ฝั่งฮอลลีวูดฝั่งออสการ์ก็กลัวกันมาก
ถูกต้อง
ใช้คำว่าบางทีวิจักวิพากษ์วิจารณ์กันยังดูเดือดเลยด้วยซ้ำ
แบบไม่ให้ใช้ในโรงหนังอะไรไม่ให้เข้ามาลุ้นรางวัล
ใช่
ครับผม
จู่ๆก็มีคู่แข่งหน้าใหม่ขึ้นมา
ครับ
ที่น่าสนใจผมใช้คำว่าไจแอนท์สไตรแบ็กด้วยซ้ำ คือเป็นคู่แข่งตัวใหญ่มาก
ครับ
เราจะเห็นได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นทุกอุตสาหกรรม
ครับ
ไม่ใช่แค่อุตสาหกรรมวิดีโอสตรีมมิ่งอย่างเดียว
อ
ันนี้มันชัดเพราะเราทุกคนน่าจะหลายคนน่าจะเป็นลูกค้าอยู่แล้วมันเห็นมันสนุกด้วยเรามีหน้าที่คือกินซื้อป๊อปคอร์นมาแล้วก็นั่งดูว่าเขาสู้กันยังไง
ครับ
แต่ในอุตสาหกรรมอื่นมีแบบนี้เยอะเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นคุณผู้ฟังลองคิดดูว่าในธุรกิจที่คุณผู้ฟังอยู่คุณผู้ฟังเป็น Netflix หรือคุณผู้ฟังเป็น Disney ถ้าคุณผู้ฟังเป็น Netflix อยู่มีอะไรบ้างที่เป็นภัยคุกคามมีอะไรบ้างที่จู่ๆจะมีคู่ต่อสู้ที่ลุกขึ้นมาแล้วทำให้แต้มต่อความสามารถในการแข่งขันที่คุณมีอาจจะลดลง
ครับ
เราไม่ได้บอกนะครับว่าใครจะชนะเราวิเคราะห์วิจารณ์กันตามเนื้อผ้าที่เราเห็นซึ่งต้องใช้เวลาในการดูอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่มีอะไรแน่นอนในโลกธุรกิจแล้วมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเผลอแป๊บเดียวมันพลิกกลับไปได้ทันทีนะครับ ราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือว่าถ้า risk setting นะครับบอกว่าคู่แข่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาคือเวลานอนผมคิดว่าสำหรับคนที่ทำธุรกิจทุกคนคู่แข่งที่สำคัญที่สุดคือความเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับ